Salutare și bine te-am regăsit pe frecvența 420 la un nou episod al podcastului tău favorit, Fum de seară, ca întotdeauna pe ecranul tău, în căștile tale, în boxele tale, nimeni altul decât unchiul Maramu, pregătit să dea cu focul într-un nou episod în care o să vreau să abordăm un subiect pe care l-ați cerut în mod repetat. Și în ciuda faptului că avem episoade făcute în trecut despre acest subiect, nu cred că e un lucru rău în a reîmprospăta cunoștințele pe care le avem. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi o să vreau să vorbim despre anxietate. Acestea fiind spuse, eu zic să trecem direct la ritual. Pentru cei care sunteți aici de ceva vreme, știți despre ce vorbesc, cei nou veniți, dacă aveți vârsta necesară, recomandarea mea e 25+, și se întâmplă să aveți niște brocolină la îndemână, haideți să le rulăm și să le dăm foc. Iar dacă te afli aici pentru că suferi de anxietate, poate mai recomandat să dai skip la acest ritual, pentru că din experiență proprie, THC-ul s-ar putea să nu fie cel mai indicat în momentul în care suferi de anxietate. Anxietatea. Dacă e să fiu sincer, pe vremea când eram eu în școală, la liceu, ba chiar și în facultate, nu cred că am auzit pe nimeni niciodată rostind acest cuvânt. Și cu siguranță nu am auzit pe nimeni niciodată descriindu-se ca fiind anxios. Am început să aud despre acest concept undeva prin anii 2015-2016, când șofer de tir fiind aici în Statele Unite, am avut foarte mult timp la dispoziție să ascult cărți audio și podcasturi și am auzit despre anxietate într-unul dintre episoadele de podcast pe care le ascultam la momentul respectiv. Nu mi-aduc aminte ce podcast era, însă mi-aduc aminte scepticismul cu care ascultam acea conversație, pentru că eu am învățat și am crezut marea majoritate a vieții mele că prin muncă și efort și dorință reușești să treci peste toate obstacolele. De aici sursa scepticismului meu, pentru că vorbind despre anxietate era descrisă ca și o stare de neliniște și îngrijorare în fața unor situații percepute ca fiind amenințătoare sau nesigure, o stare de neliniște asupra căruia nu ai control și care te împiedică să duci o viață normală. Și în capul meu, chestiile astea nu aveau sens. Și nu aveau sens pentru că personal nu fusese pus niciodată în situația în care să mă lupt cu anxietatea. Acest lucru urma să se întâmple mai târziu, și anume în aprilie-mai 2021, când am avut și eu parte de momentul în care anxietatea a devenit personaj principal, să spun așa, în viața mea. Până în acel moment nu am crezut. Am crezut că sunt oameni care nu sunt determinați suficient, am crezut că sunt oameni care sunt prea slabi, și mare mi-a fost mirarea când mi s-a întâmplat mie. Și nici dorința, nici efortul, nici munca, nimic nu m-a ajutat să trec peste treaba asta. Și în acel moment, din sceptic, mi-am schimbat părerea și am ajuns persoana care îs astăzi, care crede în existența anxietății și care personal a avut de-a face cu acest demon, cu ghilimele de rigoare. Motivul pentru care vreau să discut despre anxietate e pentru că am primit o mulțime de întrebări de la voi referitor la de ce cred că există atât de multă anxietate în rândul tinerilor și ce pot să facă ca să treacă peste. Și eu, nefăcând parte din această categorie am 34 de ani, nu mai am 19, 20, 21, 22 de ani, aș vrea eu, nu pot să spun cu exactitate care sunt motivele pentru care vi se întâmplă vouă. Cel puțin nu pot să le spun toate, pentru că nu fac parte din acea grupă, nu-i realitatea mea, nu trăiesc ceea ce trăiți voi. Însă pot să mă uit în urmă la viața mea și să trag câteva paralele, pentru că există câteva lucruri care, cred eu, se aplică și în cazul vostru, la fel cum s-au aplicat și în cazul nostru. Și vorbim aici despre o vârstă foarte complicată, da? E o vârstă la care se întâmplă tranziția de la adolescență la maturitate, lucru ce presupune, printre altele, formarea unei identități. În adolescență, în copilărie, ne tragem identitatea fie de la familia noastră, fie de la grupul de oameni cu care ne petrecem timpul, prietenii noștri, fie de la echipa de sport din care facem parte. Cu toți avem o identitate care e bazată pe un grup. Însă odată ajungi la vârstele astea, 20, 21, 22, intrăm într-o perioadă în care începem să ne formăm propria identitate. În același timp, suntem și în perioada în care marea majoritatea noastră părăsim casa. Am trăit 18, 19, 20 de ani cu părinții, cu frații noștri, cu bunicii noștri. Ei ne-au ajutat de fiecare dată, nu trebuie să plătim cheltuieli. Marea majoritate dintre noi nu trebuie să plătim chirie, nu trebuie să gătim, să facem curățenie decât ocazional. Și dintr-o dată am ajuns în punctul în care toate beneficiile astea se duc și suntem puși în poziția în care trebuie să găsim noi soluții pentru chestiile astea. În același timp, mulți dintre noi la acele vârste începem o carieră, care e un lucru extraordinar de stresant. Dintr-o dată, de la frecat manga sau lucrat ocazional, ajungi să fii în punctul în care trebuie să lucrezi 4-5 zile pe săptămână, uneori mai mult, ca să poți să ai un venit, să începi să plătești facturi. Cu asta aș petrec adulții timpul. Și în același timp, la acele vârste la care se întâmplă această tranziție de la adolescență la maturitate, ajungi ca și om să stabilești și primele relații intime de importanță. Da, vârstele la care foarte mulți tineri în cupluri încearcă viața în doi, să mută împreună, încearcă să vadă cum îi să trăiesc împreună, să logodesc, unii să căsătoresc, unii mai grăbiți chiar fac copii și încearcă să întemeieze o familie. Din nou, un lucru extraordinar de diferit de la viața de adineauri în care ai trăit cu părinții și viața de acum, când în loc de mama, tata, sora, fratele, bunica, bunicul și cine mai stă cu voi în casă, ești tu și partenerul, partenera ta. Toate lucrurile astea, cred eu, cel puțin în cazul meu, când mi s-a întâmplat mie, o adus la un anumit grad de anxietate. Pentru că eram pus într-o poziție nouă în care trebuia să fac lucruri despre care nu știam mare lucru. Și la vârsta asta atins să pui o foarte mare presiune pe tine. Probabil ca și copil s-a pus tot timpul presiune pe tine să fii mai bun, să lucrezi mai mult, să înveți mai mult, să iei note mai mari, înțelegeți? Și acum ai ajuns în punctul ăsta în care începi o carieră nouă, ai o relație serioasă, pleci de acasă, presiunea să reușești e extrem, extrem de mare. Lucru care vine la pachet cu o mulțime de anxietate. Un alt lucru care se întâmplă în perioada asta despre care vorbim, îi faptul că creierul îi în continuă dezvoltare, da? Îi intră în perioada de final, să spun așa, în care cortexul prefrontal se dezvoltă. Pentru cei care nu știți, am mai vorbit despre cortexul prefrontal și unul dintre motivele pentru care eu nu recomand nimănui să consume cannabis. Mă scuzați. Nu recomand nimănui să consume cannabis sub vârsta de 25 de ani, e pentru că până în jurul acestei vârste, cortexul prefrontal continuă să se dezvolte. Și această parte a creierului e responsabilă cu câteva procese destul de importante, precum luarea deciziilor, controlul impulsurilor sau evaluarea riscurilor. Lucru care, dacă stai să te gândești, când te uiți la un adolescent de 17-18 ani versus o persoană la 28, să spun așa, deciziile pe care le iau sunt diferite, motivația deciziilor sunt diferite, altfel își controlează impulsurile. Dacă când ești mai tânăr, ești foarte impulsiv, îți lași emoțiile să se citească tot timpul, cum înaintezi în vârstă, înveți să le controlezi și înveți să fii mai puțin dramatic, să spun așa. Și despre riscuri nu are rost să mai vorbim, știm cu toții ce prostii facem în tinerețe versus, vă spun eu, acum la 34 de ani, să ies într-o noapte, în timpul săptămânii și să beau ca să fiu mahmur pentru următoarele două zile la muncă, e ceva foarte riscant. La 22 de ani aș fi făcut chestia asta în fiecare zi. Ca să înțelegeți, aceeași persoană, același subiect, trecerea timpului, cum afectează felul în care privești aceste lucruri. Un alt lucru de care mi-e milă de generațiile astea noi versus generația mea, îi cantitatea de timp și energie pe care o ocupă era digitală și rețelele sociale. Eu când am crescut, rețelele sociale nu erau ceva care ne ocupa foarte mult timp. Mi-aduc aminte, eram prin clasa a 10-a când a început să apară High Five, care e primul social media de care mi-aduc eu aminte în România. După care, în timpul facultății, cred că în anul 2, a ieșit Facebook, a început să devină popular. Și după aceea, pe la vreo 25-26 de ani, am început să mă joc cu Instagram-ul. De TikTok încă nu m-am atins și nici nu vreau, pentru că am observat cât de multă dependență și cât de multă anxietate îți creează Instagram Reels. Nici nu vreau să mă gândesc TikTok-ul cât e de capabil să facă chestia asta. Însă, ăsta e probabil, părerea mea, motivul principal pentru care tineri în ziua de astăzi să simt atât de anxioși. Îs rețelele de socializare. Pentru specia umană mereu a fost foarte importantă părerea tribului despre anumite lucruri, despre felul în care percepi lumea, părerea tribului și comparația cu persoanele din tribul tău. Eu când am fost în copil, nu aveai cu cine să te compari decât cu colegii de clasă, colegii de la fotbal, jucători din alte echipe de fotbal contra cărora jucam, prieteni din cartier. Nu erau foarte multe persoane cu care să te compari pentru că nu aveai deschidere la atâtea persoane și cu siguranță nu ne comparam cu vedetele de la televizor. Însă, în ziua de astăzi, pe social media ai acces la întreaga populație a globului. Și dacă persoanele cu care trebuia să ne comparăm noi ca și copii erau 50-60 la număr, dintr-o dată persoanele cu care ajungeți voi să vă comparați la vârstele voastre îs la rândul milioanelor, zecilor de milioane, sutelor de milioane câteodată. Era greu să fii cel mai cel într-un grup de 50 de oameni. E aproape imposibil să fii cel mai bun într-un grup de 7 miliarde și jumătate de persoane. Și dorința asta, obiceiul ăsta de a ne compara, e ceva ce-i construit în sinea noastră. Nu e ceva de care putem să scăpăm chiar atât de ușor. Și în momentul în care tu deschizi Instagram-ul, TikTok-ul și vezi toate lucrurile care ți le dă algoritmul și începi să te compari cu X sau Y, că X e la în vacanță pe nu știu care insule, Y și-o lua nu știu ce mașină, Z are nu știu ce outfit care îți rupe capul, nu știu care o scos o melodie super mega beton, Alina din colțul străzii are 1 milion de follower pe Instagram. Toate lucrurile astea te fac să te simți tu ca fiind insuficient. Pentru că dacă eu, la vârsta voastră, mă comparam cu, nu știu, Mihai, că are mingea de anul ăsta cu care se joacă în Champions League și eu am numai mingea de anul trecut, și odată ce nu-l mai vedeam pe Mihai, uitam de treaba asta, voi aveți o sursă permanentă la care să vă uitați, o sursă care vă hrănește în continuu cu sentimente de insuficiență. Nu putem să nu ne comparăm cu ceea ce vedem și de cele mai multe ori când tragi linia și faci calculul, tu ești în minus. Mulți dintre noi, în momentul în care vedem ceva pe social media, avem ceea ce aici în Statele Unite numim FOMO. Fear of missing out. Acest FOMO, sau frica de a fi lăsat pe din afară, frica de a nu participa, pe vremea mea se manifesta în felul următor. Băieții din cartier organizau un fotbal și tu nu ai putut să mergi pentru că ai avut altceva de făcut și nu te-au lăsat părinții. Te-ai gândit la treaba asta câteva minute, câteva ore, după aceea ai uitat, s-o trecut, data viitoare mergi la fotbal, totul ok. În ziua de astăzi, totul fiind digital, ți se amintește în continuu de toate lucrurile la care nu ai putut participa și chestia asta o simt și eu fiind plecat din România de 12 ani, nefiind posibil pentru mine să mă întorc înapoi. De multe ori când văd lucruri mișto care se întâmplă în România, mă simt ca și cum pierd. Ca și cum pierd oportunități de a trăi. Și vă înțeleg perfect pe cei care deschideți Instagram-ul, TikTok-ul și vedeți evenimente la care v-ar plăcea să participați și nu puteți și după aceea vă simțiți nasol. E un răspuns destul de normal. Un alt lucru ce se întâmplă din cauza social media-ului și a internetului și a acestor rețele sociale, îi izolarea socială. Fiind deschis lumii, având acces digital la toți oamenii pe care îți poți dori, ai impresia că grupul tău social și că viața ta socială e una extraordinară. Însă suntem primele generații care încercăm acest tip de viață socială. Viața socială pentru sute, zeci de mii de ani în evoluția noastră ca și specie au reprezentat în jurul focului, întâlnire în jurul focului, când se mânca împreună, ceremonii de diferite feluri, religioase sau non-religioase, chestii de genul ăsta, sporturi, evenimente nunți, botezuri, înmormântări. Dintr-o dată, evenimente sociale iau forma unui live pe internet, o postare a cuiva la care răspundem cu toții, mesaje de grup și, într-un fel, probabil că răspunde acelei nevoi umane de a socializa. Însă nu satisface în totalitate această nevoie. Nevoia de a fi social și de a fi parte dintr-un grup, dintr-un trib, nu o pot satisface decât dacă participi în persoană la astfel de întâlniri. Crezând că dacă ai 20.000 de follower pe Instagram, nu ai nevoie să-ți petreci timp cu oameni reali, greșești. Acei 20.000 de follower nu-s persoane cu care poți să intri în contact direct. Nu sunt persoane care te cunosc, nu sunt persoane care poți să te ajute. Ai nevoie de oameni reali. Trebuie să ieși din casă și să cunoști oameni. Să participi la diferite evenimente sociale reale în care trebuie să fie acolo trup și suflet. Pentru că sunt foarte diferite de evenimentele digitale. Credeți-mă, am avut și eu o perioadă, mai ales atunci, în timpul pandemiei, când am zis ok, să închide lumea, nu ai acces la locuri unde să mergi să socializezi, nu o să am acces la oameni, e ok pentru că am un grup social digital pe internet foarte mare. Și în perioada aia făceam și multe live-uri și cumva satisfăcea nevoia asta, însă am ajuns într-un punct în care nici live-urile, nici interacțiunile sociale pe social media nu mai acopereau acea gaură pe care o simțeam datorită lipsei de interacțiune umană din viața mea. Și cred că unul dintre motivele principale pentru care am avut și eu parte de episoadele mele de anxietate a fost chiar chestia asta, a fost timpul extraordinar de mult petrecut pe rețele sociale, comparația permanentă, da, ăla are mai mulți subscriber ca și mine, contentul ăla e de căcat, are mai mult succes ca și mine, video-ul ăla e mai slab ca așa meu, dar au ajuns viral. Chestii de genul ăsta, care nu ar trebui să aibă loc în viața nimănui. Singura persoană cu care trebuie cineva să se compare, el însuși. Și singurul scop e ca astăzi să fii puțin mai bun ca și ieri. Atâta, nu contează nimeni altcineva. Orice comparație cu o altă persoană nu-i decât rețeta pentru tristețe, pentru depresie, pentru o viață pe care nu ți-o dorești. O altă paralelă pe care pot să o trag între generația voastră și generația mea când vine vorba de motive pentru care anxietatea e atât de des întâlnită, e presiunea crescută de a reuși. Odată ce faci tranziția de la adolescent la adult, automat crește și presiunea de a reuși profesional, academic, social. Dar cu toții vrem să facem bine pe toate planurile. Și fiind proaspeți în această realitate, nu știm unde stă borna, nu știm care sunt așteptările de la noi, nu știm realistic la ce să visăm și la ce ne putem aștepta. Și atunci ajungem să suferim cu toții de perfecționism, care la rândul lui duce la o frică de eșec, care la rândul ei duce la inacțiune, care la rândul ei duce la anxietate. Deci, punând presiune pe noi ca să reușim, devenim perfecționiști. Când devii perfecționist, dezvolți acea frică de eșec. Și când ai o frică de eșec, cel mai ușor mod de a evita eșecul e să nu încerci. Însă neîncercând, neacționând, nu rezultă decât în anxietate. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți ceva de făcut și să nu reușiți să găsiți motivația să faceți sau să vă gândiți că, bă, nu pot să fac acum pentru că nu am skill-urile necesare și nu o să iasă perfect. Și nu faceți. Și după aceea petreceți ore întregi, zile întregi gândindu-vă și simțindu-vă prost pentru că nu ați acționat. Ei bine, asta e anxietatea care apare în urma acestui șir de evenimente. Și ultima paralelă pe care pot să o trag între cauzele anxietății la mine și cauzele anxietății în generațiile voastre e consumul de substanțe. La vârstele respective, greutățile sunt multe și peste tot. Foarte des suntem puși în situații în care nu știm cum să reacționăm nu știm cum să abordăm lucrurile. Și viața pare destul de dificilă. Și în momentele alea găsim metode de coping, se cheamă ele în engleză, metode de a ne face pe noi să ne simțim bine. Nu știu care e traducerea la metode de coping în română, însă sunt metode prin care încercăm să ne alinăm durerea, să spun așa, să ne facem realitatea mai ușor de suportat. Și atunci, în încercarea noastră de a face lucrul ăsta, apelăm la diferite substanțe, fie că e alcool, fie că e un exces de cafeină, fie că e cocaină, fie că e cannabis, fie că e dracu știe ce drog, fie că e jucat pe PlayStation, fie că e pornografie, fie că apelăm la diferite obiceiuri, la diferite activități, la diferite substanțe ca să ne mascăm durerea. Și o să vreau să vorbesc aici despre cannabis, pentru că cannabisul e substanța, în ghilimele, cu care mă înțeleg eu cel mai bine și despre care am cele mai multe cunoștințe și despre care pot să vă vorbesc. Pentru că e ceva ce mi-am dat și eu seama în momentul în care m-am lovit eu de anxietate. Mi-am dat seama că THC-ul nu e cel mai bun prieten al tău în acele momente. THC-ul are tendința de a te face puțin paranoic. Iar în momentele în care tu ai anxietate, paranoia ți-e la maxim, pentru că tu ești deja activat să scanezi mediul înconjurător pentru pericole. Tot în jurul tău pare periculos, orice acțiune făcută în jurul tău pare să fie îndreptată în a-ți face ție rău în momentele când anxietatea e extremă. Și atunci ultimul lucru de care ai nevoie e de o substanță care te face și mai paranoic. E ca și cum ai avea un incendiu extraordinar și soluția e ta să vii să golești o cisternă cu benzină peste incendiu. Mi-am dat seama foarte repede că THC-ul nu-i bun pentru treaba asta, pentru că primele mele reacții când am început să am atacuri de anxietate, să nu pot să dorm, să nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, a fost, bineînțeles, să-mi aprind un pai și să trag din el cât de mult se poate. Lucru ce nu făcea decât toată treaba să fie și mai puțin plăcută. Paranoia creștea, lucrurile care le consideram periculoase sau nesigure, dintr-o dată deveneau și mai periculoase, și mai nesigure și și mai multe. Și în încercarea mea de a-mi potoli anxietatea, nu făceam altceva decât să o intensific. Și știu că probabil în trecut am vorbit despre cannabis ca fiind o soluție pentru anxietate și nu vreau să spun că nu îi. Poate pentru unii oameni, nu în măsură să vorbesc în numele tuturor, însă în experiența pe care am avut-o eu, THC-ul nu a fost ok. La fel cum nu vă recomand să consumați alcool sau orice altă substanță ce vă poluează, să spun așa, mintea, într-un fel sau altul. În momentul în care te confrunți cu anxietatea, vrei să ai mintea limpede și vrei să știi că ești în... ai frâul minții tale, ai toate facultățile mentale valabile. Pentru că există soluții. Există soluții de a trece peste anxietate și unele dintre aceste soluții necesită o minte limpede. Dar anxietatea, din păcate, e un demon cu care, ca și oameni, trăim toată viața. E un mecanism extraordinar de important care are rolul de a ne anunța că ceva nu-i ok, ceva nu-i bine pentru noi, însă în momentul în care scăpa de sub control, poate duce la o calitate foarte scăzută a vieții. Soluția care a funcționat pentru mine cel mai bine, sau soluțiile, pardon, care au funcționat pentru mine cel mai bine, îs reziliența, dezvoltarea rezilienței, lucru despre care am vorbit în episodul trecut de podcast, da? Te expui durerii, te expui lucrurilor dificile și înveți să fii rezilient, înveți ca indiferent de cât de inconfortabil, cât de dureros e, să nu renunți, să cauți în tine gramul ăla de motivație, de tărie de care ai nevoie să treci peste obstacolul ăla, însă nu te dai bătut până nu te scoți din căcat. Asta cred că e o lecție extraordinar de importantă și cred că e unul dintre modurile cele mai bune de a trece peste, de a trece peste anxietate, să-ți dezvolți reziliența. Eu în momentul în care am avut de-a face cu episodul meu de anxietate, reziliența mea era una foarte scăzută. Nu eram cel mai bun la continua ceva dacă devenea inconfortabil. Însă, în urma acelor episoade, am învățat să pun accent și pe treaba asta și m-a ajutat să trec cu brio peste episoadele mele de anxietate. O altă recomandare pe care pot să vă fac e să dezvoltați obiceiuri sănătoase și am vorbit despre câteva dintre ele în episoadele trecute de podcast. Sportul, cel mai important, fără doar și poate. Dacă ai anxietate și vrei să te simți mai bine foarte repede, lucru pe care ți-l recomand să-l faci, care dă roade tot timpul, îi sportul. Efort fizic. Fie că alergi, joci fotbal, basket, te dai cu skateboardul, mergi la sală, nu contează. Atâta timp cât îți supui corpul la efort fizic, ești ok. Și o să vezi că pe măsură ce continui să faci acest efort fizic, intensitatea anxietății o să scadă. Iar ultimul lucru pe care pot să vi-l recomand împotriva anxietății, să cereți ajutor profesional. Foarte multe lucruri le poți rezolva pe cont propriu, însă o mare parte din motivele anxietății e pentru că nu avem persoane cu care să vorbim despre ceea ce simțim în interior, mai ales ca și bărbați, ca și băieți. E cumva rușinos să vorbești despre emoții, despre sentimente. Și cumva suntem educați că nu e ok să te plângi ca și bărbat. Nu e ok să fii sareți slăbiciune. Ceea ce e o mare porcărie, pentru că a vorbit despre emoții și a te cunoaște emoțional nu te face slab, ba dimpotrivă te face foarte puternic, pentru că un om care vorbește despre trăirile lui interioare, vorbește despre ceea ce simte el în interior, e un om care ajunge să se cunoască. Și un om care ajunge să se cunoască pe sine e un om extrem de puternic, nu e deloc un om slab. Deci vă recomand să cereți ajutor profesional, dacă se poate. Mulți dintre voi probabil vă gândiți că, bă, dar la ce să plătesc un psiholog sau un terapeut când am 20 de prieteni și pot să vorbesc cu ei? Da și nu. Treaba cu prietenii că nu e responsabilitatea lor să îți dea ție cele mai bune sfaturi, pentru că nici ei la rândul lor nu știu. Și iarăși, dacă ai un prieten care de fiecare dată când te vezi cu el vine la tine și începe să-ți vorbească despre chestii din astea deep, despre să se plângă, despre cum l-a făcut măsa să se simtă, cum l-a afectat ceea ce i-a făcut tatăl când era tânăr și chestii de genul ăsta, o să ajungi să te saturi foarte repede, pentru că nu suntem antrenați să suportăm un nivel foarte mare de conversații de genul ăsta și de asta o persoană pregătită profesionist în a acorda consultanță de acest gen e o persoană mult mai potrivită. Pe lângă faptul că sfaturile pe care poate să ți le dea ei sunt mult mai bune decât ce poate să-ți dea orice prieten al tău, îți și antrenați să nu fie deranjați de acest tip de conversații. Spre deosebire de prietenii noștri care Na, nu scoșurile noastre de gunoi emoțional, să spun așa. Atât am avut pentru voi, dragilor. Vă rog frumos să lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest episod. Și dacă aveți ceva de adăugat cu și despre anxietate. Și dacă se întâmplă să fi fost voi în situația în care să vă luptați cu anxietate și ați trecut peste cu brio, vreau să vă rog să împărtășiți cu noi câteva dintre lucrurile pe care le-ați făcut și v-au ajutat. Eu trag acest ultim fum al episodului în cinstea voastră și vreau să vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea pe care mi-o arătați. Și vă dau cu multă pace, îmi au rămas bun și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă, mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.